Es domāju, ka ir ļoti plašs atbalsts Ukrainai abās partijās. Mēs visi saprotam, kas ir likts uz spēles. Tā ir cīņa par brīvību, par mūsu vērtībām. Es domāju, ka atbalsts no abu partiju puses turpināsies, un ja nodalām politiskās diskusijas, atbalsts un tā turpināšana Ukrainai no abām partijām ir plašs. Mums būs vēlēšanas, bet vairāku gadu garumā esam redzējuši konsekvenci politikā pret Krieviju, NATO politikā. Neatkarīgi no tā, kurš ir administrācijā, mēs pildām savas saistības. Saistības attiecībā uz 5. pantu, saistības NATO un mūsu saistības Latvijā. Tas turpināsies un attiecības demokrātisko procesu rezultātā kļūs pat vēl spēcīgākas. And even be stronger as a result of our democratic process.